Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты серады 29 жніўня.
На пачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е, температура до 18 градусаў цяпла.
Сёння у Беларусі свеце.
У Беларускай дзяржаўнай філармоніі цырымонія развітання з народным артыстам Беларусі Якавым Навуменкам, які загінуў у Севастополі.
У офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі пройдзе прэсавая канферэнцыя старшыні партыі Анатолія Лябецькі. Яе назва – цэнзура як інструмент барацьбы з кандыдатамі ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі.
У Нікасіі сустрэча міністраў замежных справ краінаў Еўразвязу.
У горадзе Тампа ў штаце Флярыда ЗША пройдзе з'езд рэспубліканскай партыі, які вылучыць кандыдата на пасаду прэзідэнта.
У Лондоне летнія паралімпійскія гульні.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1289 годзе заснаваная інквізіцыя.
У 1535 войскамі ВКЛ у ходзе вайны маскоўскай дзяржавы з вялікім княствам літоўскім пасля месяцовай аблогі быў узяты горад Старадуб.
У 1831 перамога паўстанцаў за аднаўленне Рэчы Паспаліты ў бітве пад Рагозніцай.
У 1919 польскія войскі захапілі Бабруйск у часе вайны з савецкай Расіяй.
У 1949 годзе адбылося выпрабаванне першай савецкай атамнай бомбы на палігоне ў Семапалатінску, гэта цяперашні Казахстан.
У 1966 гурт «Бітлз» даў свой апошні канцэрт у Сан-Францыска.
У 1991 Верховны Савет Азербайджану прыняў дэкларацыю аб узнаўленні дзяржаўнай незалежнасці Азербайджанскай Рэспублікі.
У 1992 адкрыўся для наведвальнікаў філіал літаратурнага музею Янкі Купалы ў акопах.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1915 Інгрид Бергман, шведская акторка.
У 1936 Джон Маккейн, сенатар ЗША штату Арызона, неаднаразова выказваўся ў падтрымку дэмакратызацыі ў Беларусі.
У 1958 Майкл Джэксон, амерыканскі поп-спявак.
У гэты дзень памерлі.
У 1982 Нахум Гольдман, грамадскі дзеяч, адзін з лідараў сіянісцкага руху, заснавальнік і прэзідэнт сусветнага жыдоўскага кангрэсу.
У 2006 Нагіб Махфуз, егіпецкі пісьменнік-раманіст, адзіны лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры, які пісаў на арабскай мове.
На заканчэнне цытата на памяць.
Адным з вашых пытанняў было пытанне, што мы думаем пра Лукашэнку. Я думаю, што он безлітасны, жорсткі, брутальны тыран, які насамрэч абраў неправільны бок. Рана ці позна, я думаю, беларусы змогуць скарыстаць асноватворныя правы, якія гарантуюцца натуральным чынам усім. Сенатар Джон Маккейн з выступу на сустрэчы са студэнтамі ІГУ люты 2012 году.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.